assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu duhur wanaagsan qodobada wararka idaacadda dalsan idiinaysa waxaa ugu waaweyn
faahfaahino ka soo baxaya qarax ciidamo ka tirsan kuwa amisom lagula eegtay deegaan ka tirsan gobolka baay
soomaaliya iyo masar oo ka wada hadlay dib u dhiska bangiga dhexe iyo nidaamka maaliyadeed ee soomaaliya
taliska ciidamada maraykanka ee africom oo war ka soo saaray duqeyn ay ka fuliyeen gudaha soomaaliya
madax dhigay maleeshiyaad ku dagaalamay xadka gobolka galgaduud iyo ismaamulka dowla deegaanka soomaalida etoobiya
wararka dibaddana waxaa ka mid ah
weerar cirka iyo dhulka ah ku qaaday waddanka ukrain
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holseleris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob drink iyo marimas sagal holseleris
door wanaagsan dhegaystayaal warkaasi oo faahfaahsan wada jir anigoo xasanlakiyey maxamed cabdixasan iile ayaa idin akhrin doona waana duurnimo khamiisa 24 febraayo 2020
aynu ku bilownay faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax ciidamo ka tirsan kuwa midooda afrika ee amisom lagula eegtay deegaan ka tirsan gobolka bay ee koonfurta soomaaliya sida uu ku waramayo cabdisalaam juulla shaakir
warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax khasaare kala duwan geystay oo ciidamo ka tirsan kuwa ethoobiya lagula beegsaday qaybo ka mid ah degmada waajid oo ka tirsan gobolka bakool qaraxa oo ah miino haye waxa uu ka dhacay meel u dhow ceel ku yaala degmadaasi kaasi oo isticmaalayeen ciidamada waddanka ethoobiya ee qaybta ka ah howlgalka amisom ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya wararkii ugu dambeeyey qaraxaan ka helayno ayaa waxay sheegayaan in hal askari oo ka tirsanaa ciidamada dalka ethoobiya uu ku dhintay qaraxaasi halka ay ku dhaawacmeen laba kale sidaha uu sheegay mid ka mid a saraakiisha ammaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale mid ka mid a saraakiisha ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in askarta dhaawacantay si degdeg ah lagula cararay isbitaal si loogu dabeeyo xaaladooda caafimaad dhanka kale ma jiro wax wara oo ka soo baxay dhinaca taliska amisom gaar ahaan ciidamada dalka ethoobiya oo ku aadan qaraxaasi loo dhigay askartooda inta badan al-shabaab ayaa waxa ay fuliyaan weeraro gaadmaha ay ku qaadaan ciidamada huwanta ee ku sugan gobollada baay iyo sidoo kale koonfurta soomaaliya qaraxaani ayaana waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac
waa tahay dowladda soomaaliya iyo masar ayaa waxay ka wada hadleen dib u dhiska bangiga dhexe iyo nidaamka maaliyadda ee soomaaliya wariyaha iyaga sakaafa ayaa warkan faahfaahinaya
gudoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi oo uu wehlinayo safiirka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya u jooga masar ahna wakiilka joogtada ee ururka jaamacadda carabta danjire iliyaas sheekh cumar ayaa ka qayb galay munaasabad heshiis is-afgarad ah taa oo lagu kala saxiixanayay bangiga dhexe ee soomaaliya iyo masar heshiiskan is-afgaradka ah ayaa quseeya xoojinta wada shaqaynta labada bangi iyadoo kor loo qaadi doono dib u dhiska bangiga dhexe iyo weliba nidaamka maaliyadda soomaaliya dhanka kale gudoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ayaa waxa uu markaasi booqday xarunta safaaradda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay ku leedahay gudaha dalkaasi masar isagoona sidoo kale halkaasi uu ku soo dhoweeyey danjire iliyaas sheekh cumar gudoomiyaha ayaa waxa uu markaasi dhankiisa ka mahadceliyey soo dhoweynta wanaagsan iyo weliba xogta laga siiyey adeegyada safaaradda ay bixiso isagoona danjire iliyaas sheekh cumar ku ammaanay dadaalka uu ku bixiyey dib u dhiska safaaradda iyo weliba waxqabadka marka la eego macluumaadka ay u baahan yihiin mubaadiniinta labada dal ee soomaaliya iyo masar si kastaba haatee dowladaha soomaaliya masar ayaa waxaa xilligan markaasi ka dhexeeya xiriir markaasi aad u qoto dheer kaasi oo muhiimaddu ay tahay in labada dal ay iska kaashadaan marka la eego horumarinta marka la eego bangiga dhexe ee soomaaliya
taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ee magaciisa loo soo gaabiyo africom ayaa war ka soo saaray duqeyn ay ka fuliyeen gudaha soomaaliya gaar ahaan gobolka hiiraan wariyahayga cali aadan axmed ayaa faahfaahinaya
taliska ciidamada maraykanka ee africom ayaa xaqiijiyey iyaga oo kaashanaya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya inay qaadeen weerar dhanka cirka ah oo ka dhanka ah al-shabaab kadib markii ay weerar ay ku qaadeen ciidamo hubaan ah oo markaasi meel u dhow deegaanka Dudubley 22-ka bishan. Qiimeynta khasaaraha dagaalka ayaa weli markaasi la sugayaa. Qiimeynta bilowga ah ee taliska ayaa ah inaysan jirin wax ray dad rayda oo weli dhaawac uu ka soo gaaray ama ku dhintay duqeyntan ayaa lagu yiri war saxaafadeed ay soo saartay taliska ciidamada AFCOM. Bayaankan ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada Mareykanka oo la markaasi loo fasaxay inay fuliyaan weeraro markaasi lagu taageerayo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee ka howlgala ama la howlgala kuwa Mareykanka, sida uu dhigayo ogolaashihii isticmaalka ciidamada militariga Mareykanka ee 2001. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ayaa markaasi qaadaya tallaabo weyn oo looga hortagayo khasaaraha ka soo gaaraya dadka rayidka. Dadaalladan ayaa ka duwan weerarada aan loo meeldayin ee Al-Shabaab si joogto ah u geystaan dadka rayidka, ayaa lagu yiri warmurtiyeedkan AFCOM. AFCOM ayaa sheegtay in dowladda federaalka Soomaaliya iyo Mareykanka weli ay ka go'an tahay la dagaalanka Al-Shabaab si looga hortago dhimashada dadka rayidka ee aan weli wax galabsan.
Markana ciidamo ayaa la kala dhexdhigay maleeshiyada ku dagaalamay xadka gobolka Galgaduud iyo maamulka deegaanka waa dowlad deegaanka Soomaalida. Faahfaahinta warkan Saleyman Xuseen Al-Cadaal ayaa faahfaahinay.
Ciidamada xoogga gaarka ah ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa howlgalo amniga lagu xaqiijinayo ka wada deegaanada Haraale, Ismadhaq ah iyo Bilidhiig, halkaas oo dhowaan ay ku dagaalameen laba maleeshiya beeleed. Ciidamada oo maamulka dowlad deegaanka uu si degdeg ah ku geeyey deegaanada Haraale, Bilidhiig iyo Spruce ayaa ku guuleystay inay kala qaadaan maleeshiyaadkii labada beelood ee isbahorbadiyey, sidoo kalena waxaa dhaqan galay xabad joojintii labada beelood ay kala saxiixdeen. Cutubyada ka tirsan brigeedka saddexaad ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa fariisiimo ciidan ka sameysay, sidoo kalena howlgallo joogto ah ka sameyn doona deegaanadaasi dhaca koonfurta gobolka Qoraxi. Deegaanada ciidamada la keeyey oo ku yaala xadka gobolka Galgaduud uu la wadaago dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxaa ku soo laalaabtay calaad beeleedyada, waxaana maamulka Galmudug uu ku guutareystay inuu halkaasi ciidamo kala dhexdhigo.
markaasina waxaa uu idinku imanayaa idaacad dalsan ee magaalada Muqdisho. Wararka dibadda waxaa ugu waaweyn, dowladda Ruushka ayaa weerar cirka iyo dhulka ah waxa ay ku qaaday waddanka Ukraine magaalooyin ka mid ah, iyadoona lagu soo warramayo in khasaare kala duwan uu ka dhashay. Labada dowladood ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay dagaalka ka dhacay waddankaasi Ukraine kadib markii ciidamada Ruushku ay gudaha u galeen magaalooyin waaweyn oo ka mid ah waddankaasi. Wararkii ugu dambeeyey wehayga Xasan Laki ayaa soo kordhiyay.
Militariga waddanka Ukraine ayaa sheegay inay soo rideen 5 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah iyo diyaarad nooca qumaatiga u kaxda ee Ruushka laga leeyahay, kadib markii madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin uu fasaxay waxa ugu yeeray howlgalka militari oo gaar ah oo laga fulinayo bariga waddankaasi Ukraine. Kadib markii uu madaxweyne Putin uu ka hadlay khudbad laga sii daayay TV-da qaranka ee Ruushka, ayaa waxaa laga maqlayay qaraxyo waaweyn caasimadda Ukraine ee Kiev, taasi waxay daba socotaa weerar hore oo lagu qaaday Ukraine, taasi oo salka ku haya amar uu bixiyey madaxweyne Vladimir Putin. Afhayeen u hadlay difaaca waddanka Ukraine ayaa sheegay in boqolaal ka tirsan ciidamada Ruushka ay u badan tahay in lagu dilay weerarkaasi. Hay-adda ilaalaha xuduudaha waddanka Ukraine ayaa sidoo kale sheegtay in militariga Ruushka uu dalka uu ka soo weeraray dalka ay dariska yihiin ee Belarus. Warbaahinta Daily Trust ayaa waxay sheegtay in ciidamada Ruushka ay soo furteen gantaallo, taasi oo qayb ka ah weerar ay taageerayaan Belarus. Weerarada lagu qaaday cutubyo ka tirsan xuduudaha ciidamada ee waddanka Ukraine ayaa lagu warramayaa in madaafiic lagu garaacay qalab culus iyo sidoo kale hub noocyadiisa kala duwan weerarkaasi ay Ruushka ay ku qaadeen dhinaca xuduudaha waddanka Ukraine. Waxaa sidoo kale la diiwaan geliyey shaqada kooxaha wax ka qabashada iyo sahanka ayay hay-addu tiri hadal ay soo saartay. Hadalkan ayaa la soo saaray iyadoo sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka Ukraine uu ka warbixiyey burburka magaalooyin ka mid ah gudaha waddankaasi. Waxaa sidoo kale jira weerarada gantaallo oo dhinaca bare ay ka fuliyeen ciidamada waddanka Ruushka dhinaca duqeymaha. Diyaaradaha Ruushka ayaa lagu soo warramayaa inay duqeeyeen sidoo kale dhisma dheer oo ku yaalla koonfurta magaalo la yiraahdo Kharkiv ee dalka Ukraine. Putin waxa uu hadda bilaabay duulaan buuxa uu ku qaaday Ukraine. Magaalooyin nabdoon oo waddanka Ukraine ayaa duqeymo ka socda, sida barta Twitter-ka uu ku soo qoray wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ukraine Dmytro Kuleba.
Militariga Ruushka ayaa sheegay in ay duqeeyeen saldhigyo ciidamada xirka ee Ukrain iyo goobo kale oo militari aysanna bartilmaameedsan goobaha ay dadku ku badan yihiin, sida ay sheegtay bayaan ka soo baxay wasaaradda difaaca ee waddanka Ruushka oo lagu tilmaamay in si gaara loo beegsanayo xarumo. Putin ayaa ku eedeeyey Mareykanka iyo xulafadiisa NATO inay iska indhatireen dalabkooda Ruushka ee looga hortagayo in Ukrain ay ku biirto NATO iyo damaanad qaadka amniga waddanka Ruushka. Cid kasta oo isku dayda in ayna carqaladeyso iska daa in ay khatar ka abuurto dalkeena iyo dadkayada waa in ay ogaadaan in jawaabta Ruushka ay noqon doonto mid degdeg ah oo horseedi doonta cawaaqib aanan weli taariikhda lagu arag, ayuu yidhi madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin. Gudaha caasimada Kiyev ee waddankaasi Ukrain, diila ayaa kasoo yeeraysa sawirada ayaa muujinaya gawaari ku qulqulaya oo isku ciriirinaya meelaha sida degdega ah looga baxo caasimada waddankaasi Ukrain. Dadku waxay ka qaxayaan magaalada, baraha bulshada iyo dadweynaha lagu arkayaa iyagoo baqdin daran muujinaya ama dareemaya, qaarkoodna waxay ka carareen meelihii ay ku noolaayeen si ay u gaaraan meelo ay weerarada duqeymaha uga dhuntaan. Muuqaalada telefishinada ayaa dadka markaasi tilmaamaya in ay ku jiceysanayaan qaarkood wadooyinka dhexdooda iyagoo koox koox ah. Wariyaha wargeyska The Guardian Luke Hardin oo ku sugan magaalada Kiyev ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in dad yar lagu arkayo wadooyinka, dadkuna ay safaf ugu jiraan mashiinada lacagaha lagala baxo. Xasan Salaad Xasanlakii, raadiyahay telefishinka Dalsan.
Markii caalamka oo idinkaga imaanayay idaacadda Dalsan qaybtan dhegaysanaysa xilligan waa naga intaa cidi usaga waxay dib u heli karaan radio Dalsan dadka.
wararka aad la haysaa hoobsiima u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio Dalsan ee hankaagii sow haatan matelin war la xiliyaaba talan xil.